Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. Kiel niai geaudantoi scias, jam ekde multai jaroi ni laboras profite alla iom post ioma starigo de Cultura Centro Esperantista. La resulto de la laboro farigas pli kai pli videbla, en la show de fond funccias jam suffice vigle pli ol simpla rencontigeio. Okazas cursoi cadre de internazia feria altlerneio, cae ties studentoi logias en la gasteio Edmond Priva, quiu nun tempe aciras novain domoin. Tiu ci cultura centro esperantista posedas fraton en Bulgario, quiu ancau situas ie 1000 metroi de altezzo en bela montara regiono. Ien hodiau ni legas al vi tion, quion scribis tiurilate la revuo Esperanto de UEA en sia novembra numero de la pasinta iaro.
La redaktoro comenzas sian articolon reliefigante kiel estis por li malfacile akiri sciigoin pri la entrepreno. Ni citas. Jam de plurai iaroi ni provis akiri materialon por presenti alla legantoi la internazian Esperanto kursejon en Pisanica apud Smoljan en Bulgario. Nun, ciam ni estis prescau resignantai pritiui clopodoi, venis la sekva texto. Quancam la articolo mal attentas rapporti pri la resultoi de la unuai triaroi en la vivo de la curseio, niscias el aliai fontoi, che tra la cursoi en Pisanica passis multai centoi au eble miloi da ge-esperantistoi. Estas evidente che la impona bulgara curseio seriose concurrenzas cun la Franza Castello Grésillon cae la Svisa Castello Edmond Priva en la Chaux-de-Fonds. La construajo mem en Pisanica versaine concursas por la loco de la plei granda mon investo iam farita por la besonoi de la Esperanto movado. Estus bedaurinde se Pisanica restus plei parte voyage celo de bulgaroi cae orient europai esperantistoi, char tiu unica entrepreno meritas vastan internazian popularigion.
En la mesa parto de la bela montaro Rodopoi en Bulgario, inter la domoi dissemitai sur la crutai altajoi en Pisanica, apud la urbo Smoljan, trovigas neg blanca construajo de rava alpeza aspecto. Supergi staras granda verda lum stelo cae sur la fronta fassado de malproxime vidigas la lum shildo Internazia Esperanto Curseio. Tiu valora acirajo por la bulgara cae exterlanda esperantistaro estas unica en la mondo, vera Esperanto palazzo en la montaro de la legenda traza musicisto Orfeo.
La ideo pri la construado de la Esperanto domo en Rodopoi shainis nerealigebla fantasiajo, char estis vere fantasiulo tiu kiu generis la unuan projekton, la malnova Esperanto aktivulo Jordan Jordanov.
Grandega estis lia lukto kontraŭ antaŭjuĝoj kaj aliaj obstakloj, kiujn li renkontadis survoje al la realigo de la ideo. Estis momentoj, kiam li devis oferi eĉ siajn proprajn monrimedojn por antaŭen puŝi la construadon quiu dauris de 1976 gis 1979. Necessis transporti multain miloin da bricoi cae tunoin da alispeza constru materialo. Oni sencese devis clopodi ce la registarae cae districtae finanza instanzoi por ciu besonata levo, bulgara mon unuo. La elspesoi estis grandegai, pli ol 1.400.000 levoi, pli ol 4 milionoi da guldenoi, laula nuna oficiala curso.
Ne imagebla estis la facto che Jordanov, kiel gvidanto de la konstru laboroj, li estis samtempe direktoro de Internacia Esperanto Kursejo kaj prezidanto de la distrikta estraro de Bulgara Esperantista Asocio en la urbo Smoljan. Dum la tuta tago laboris kiel konstru laboristo sen aldona pago. Vespere eĉ ĝis nokto mezo Jordanov laboris en la oficejo por prizorgi la administrajn aferojn. Li uzis por la laboroj ĉiun dimanĉon kaj ne forestis eĉ por siaj jaraj feriotagoj.
Tamen Jordan Jordanov ne estis sola en la granda laboro. Li estis subtenata fervore kaj sindone de preskaŭ 800 esperantistoj el 16 Esperanto-societoj el la distrikto de Smoljan. 15 el tiuj Esperanto-societoj estis fonditaj sub la gvido de Jordanov mem. Ili dediĉis pli ol 1000 libervolajn labortagojn al la konstrulaboroj de la kursejo en Pisanica. Subtenis lin ankaŭ la gvidantoj de la bulgara Esperanto-movado, ŝtataj aŭtoritatoj kaj instancoj. Tiun subtenon ebligis interalie la fakto, ke multaj eminentaj funkciuloj en Bulgario mem estas esperantistoj kaj arde simpatias la agadon de la bulgara Esperanto-movado.
Kiam oni eniras la kursejon en Pisanica, tiun veran Esperanto-palacon, frapas je unua rigardo la moderna kaj luksa aranĝo de ĉiuj ejoj kaj anguletoj, helaj klasĉambroj kun bonaj lernokondiĉoj, aŭdvida kabineto kun moderna ekipaĵo por 20 personoj, en ĉiu etaĝo elegantaj salonetoj kun televidilo, 16 dormoĉambroj, 2, 3, 6 ok litaj kun toiletejo kaj duŝo, 4 komfortaj apartamentoj kun ĉiuj oportunaĵoj.
La domo funkcias tra la tuta jaro kaj havas kapaciton por samtempe loĝigi 200 personojn. La vasta manĝejo proponas bongustaĵojn de la bulgara kuirarto. Ĉiun labortagon antaŭtagmeze okazas po 4 horoj da lernado de Esperanto. Posttagmeze oni faras interesajn ekskursojn al planedario en Smoljan, ripozloko Pamporovo, kie oni per dratfervojo atingas la montopinton Snežanka, 2200 metroj super la marnivelo, kaj ĝuas admirindan panoramon. Subtera rivero kaj la groto Diabla Gorĝo apud Trigrad, la vilaĝo Mogilica kun antikva laborejo. Foje okazas piedekskursoj al la pitoreska ĉirkaŭaĵo de la Esperanto-domo, sportaj ludoj, amuzaj vesperoj en bone ekipita diskoteko, projekciado de lumbildoj kaj filmoj, prelegoj pri la Esperanto-movado kaj pri Bulgario.
La partoprenkotizoj inkluzivas 10-kvartagan restadon, tranoktado, manĝoj, trifoje tage, lernado de Esperanto, kultura kaj turisma programo. Kiam kursano loĝas en dulita ĉambro, li aŭ ŝi pagas 196 levojn, ĉirkaŭ 570 guldenoj, en trilita 160, kaj en 6-8 lita ĉambro 140 levojn.
La konstruaĵo de la Internacia Esperanto-kursejo en Pisanica situas 1025 metrojn super la marnivelo. En la proksimeco troviĝas diversaj sportejoj. La kursejo disponas ankaŭ pri ĉiuj necesaj laborkondiĉoj por konferencoj, kunsidoj kaj aliaj Esperanto-aranĝoj, landaj aŭ internaciaj. Pro la monta karaktero de la tereno kaj la forta influo de Mediteraneo, la klimato distingiĝas per milda vintro kaj freŝa somero.
Kun siaj ĉiam verdaj pin-arboj, vastaj herbejoj, originala arkitekturo, komfortaj loĝeblecoj, vizitinda ĉirkaŭaĵo, riĉa kaj varia restadprogramo, kun la ebleco perfektigi sian konon de la internacia lingvo, la Internacia Esperanto-kursejo en Pisanica estas io unika kaj tial spertinda.
Kiel konstruantoj de frata centro, ni nur povas ĝoji pri la ekfunkciado de, kiel diras la redaktoro de la revuo Esperanto, konkurenculo al nia kultura centro esperantista. Nur se ekzistos konkurenco kaj espereble ankaŭ kunlaboro fare de similaj kursejoj internaciaj, progressos la instruado mem de Esperanto kaj disvolvigos kulture la lingvo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al ciui, gis reaudo.